Talassa.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što ste čuli u našim vestima, Republički parlament danas raspravlja o smeni glavnog čoveka Narodne banke Srbije. U Skupštinu je stigao predlog izmena i dopuna Zakona o Narodnoj banci Srbije, kojima se menja procedura prestanka funkcije guvernera Šoškića. Dakle, smena zakona, kako bi smena guvernera bila proglašena zakonitom. Kako se kroje zakoni u Srbiji, za čije potrebe, razgovarat ćemo odmah posle emisije. Dakle, o vladavini prava, o tome danas u Talasanju. A moji gosti će biti profesor dr. Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda, i profesor dr. Nebojša Šarkić, bivši pomoćnik saveznog ministra pravde. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz Talasanje. S vama smo sve do 13.
Yeah.
11:10, narednih gotovo sat vremena govorimo o vladavini prava. Pre nekoliko minuta najavila sam vam, moji gosti su profesor dr. Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda, i profesor dr. Nebojša Šarkić, bivši pomoćnik saveznog ministra pravde. Povod za ovaj razgovor, u stvari samo jedan od povoda, to što Republički parlament danas raspravlja o smeni glavnog čoveka Narodne banke, Dejana Šoškića, i nečega što se stvara u javnosti ne danas i ovih dana, nego godinama unazad kada se formira nova vlada, to je da se onda donose i usvajaju zakoni da li prema potrebama i političkim zahtevima upravo onih koji su u tom trenutku na vlasti. Dobar dan, dobro došli.
Dobar dan.
Pa ima li ovde prava, pravde i zakonitosti? Gospodine Ivošević, hoćete prvi?
Znate, pravde i prava uvek je malo. Uvek bi trebalo i moglo da bude bolje. I ovog puta je otprilike tako. Kad je reč o prestanku funkcije guvernera Narodne banke, vi ste dobro rekli da se iz jednog do drugog ciklusa političkih promjena događaju iste stvari. I ovog puta su se dogodile te stvari, jer smo mi najprve od političara čuli da će gospodin Šoškić biti smenjen sa dužnosti. I svi smo se pitali na koji način. Jer sada važeći zakon, a on važi i danas, prestaće da važi ukoliko danas bude donet novi, 8 dana po objavljivanju. Da guvernara Narodne banke predlaže predsjednik Republike, a da ga bira Narodna skupština. Njemu mandat traje 6 godina. Ali postoje odredbe po kojima taj mandat može da bude kraći. Kraći mandat je posljedica njegove ostavke ili njegovog razrešenja.
A to čini savet po važećem zakonu?
Ne čini savet.
Ne, on ostavku, predlaže zapravo,
ostavku
tako.
Da je on, to je liči čin. Da li će ga dati ili neće, to je njegova stvar. Ali on je već rekao da ne razmišlja uopšte o ostavci. Ostaje dakle samo razrešenje. A razrešenje je skoro nemoguće. Ukoliko savet koji utvrđuje postojanje razloga za razrešenje, a oni su definisani u zakonu, da sad ne govorim koji su to razlozi, ne postoje. I tu nema nikakvih neslaganja među članovima tog saveta. Oni su dakle rekli da ne postoje razlozi za razrešenje. I moram da priznam, ja sam kao pravnik bio zainteresovan da vidim šta su to smislili novi zakonodavci. Zašto novi? Pa dobili smo novi parlament i dobili smo novu vladu. Vlada predlaže zakone, parlament usvaja. Zakon možda bude predložen i od poslanika, ali to se retko kad događa. I onda se vidio šta su smislili. Ne baš inteligentno. Kvaka je u članu 26, izvinite na tom izrazu kvaka, zakona o izmenama i dopunama zakona o Narodnoj banci. Zapravo, u predlogu tog zakona piše sledeće. To ću sada vam citiram. Stav 1. Narodna banka Srbije će poslove koje obavlja u skladu sa ranijim zakonom, a to znači sada važećim, nastaviti da obavlja u skladu sa nadležnostima koji su utvrđeni tim ranijim zakonom. U stavu 2 piše ovo. Guverner, viceguverneri i direktor uprave za nadzor, to je nova organizacija u okviru banke, i članovi saveta bit će izabrani u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. I stav 3. Guverner, viceguverneri i članovi saveta koji su obavljali funkciju do dana stupanja na snagu ovog zakona nastavit će da obavljaju tu funkciju do izbora funkcionera iz stava 2 ovog člana, a to znači do izbora novog guvernera, novih viceguvernera i novih članova.
E sad, šta je, da pojasnimo malo slušalcima tu, po vama kvaka, kako ste rekli.
Evo šta je. Ovo što sam pročitao, to je deo tog novog zakona. On najprej po mom osjećanju nije u skladu sa Ustavom, a onda ni sa samim sobom. A to znači nije u skladu ni sa drugim odredbama tog zakona koje su ostale na snazi. Zašto to nije u skladu sa zakonom, odnosno Ustavom? Prema članu 53 Ustava, građani imaju pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da pod jednakim uslovima stupaju u javne službe i na javne funkcije. Guverner Narodne banke je čovjek koji vrši javnu funkciju. Šta ovo znači pod jednakim uslovima građani imaju pravo pristupa toj funkciji? To znači, ne može za jednog mandat da traje 6 godina, a za drugog samo 1,5 godina, ako on ne da ostavku. A pošto nisu dirali trajanje mandata, on je dalje ostao 6 meseci, odnosno 6 godina, onda će za Šoškića mandat trajati koliko manje. Onoliko manje koliko je on od tog mandata već potrošio, a to je otprilike 5 i nešto godina. To je potrošio. A samo je, ne, potrošio je manje, 1 i nešto dana. Njemu će skratiti mandat. A kad pogledate zakon o Narodnoj banci, on u odredbi koja se odnosi na prevremeno prestajanje mandata ne navodi uopšte izmenu zakona. On navodi razne stvari u pogledu razrešenja, ali tamo nema, ako se promeni zakon. Jer stalnost je bila i u ranijem zakonu, stalnost je i u novom zakonu u pogledu trajanja, a ta stalnost je 6 godina.
Da li smo, gospodine Šarkiću, na neki način došli do postavljanja pitanja gde je tu stalnost? Ona se odnosila i na sve što se dešavalo u pravosuđu, a sada evo i kod guvernera. Bez potrebe da nekog branimo ili napadamo. Govorimo o zakonu i zakonitosti.
Naravno, profesor Ivošević je sasvim precizno rekao da ovaj zakon, istini za volju, ajde da budemo i mi sada precizni, nije još usvojen, prema tome teoretski možda i neće biti ovakav kakvog ga mi sada vidimo, ali s obzirom da postoji parlamentarna većina. Za mene je ovo pitanje komplementarno sa jednim drugim, mnogo ozbiljnijim pitanjem, koje se ne odnosi samo na mesto guvernera, koje je naravno jedno od krucijalnih pitanja u sferi ekonomije, ali to je uopšte pitanje prejakog uticaja partija i prejakog uticaja te, kako mi to kažemo kolokvijalno, partijske države na funkcionisanje onih institucija koje bi morale da budu pre svega stručne.
A ovde je reč i o nezavisnoj i kontrolnoj instituciji. Naravno, kad je u pitanju banka.
I guverner Narodne banke bi sigurno morao da bude lice koje je van stranačko, u smislu može da ima naravno kao i svako neke simpatije, opredeljenja ili svoje političke stavove, ali dolazak na tu funkciju ne bi smeo da bude rezultat ni političke volje vladajuće većine, ni političkih kompromisa, nego pre svega stručnosti, pogotovo u zemlji kao što je trenutno Srbija, u kojoj je taj problem ekonomije jedan od najozbiljnijih problema, i stabilnost dinara i tako dalje, da sad ne navodim. Prema tome, ja se potpuno slažem da nije dobro da se na ovakav način, bez obzira da li će ovaj tekst proći u ovakvom ili u nekom izmenjenom obliku, jer je to bilo, kako je rekao profesor Ivošević, prvo jedna artiljerijska priprema od strane političara koji nam prvo najave šta će se dešavati, pa onda ide zakonodavna aktivnost i onda
istini
se naravno
za volju prvo su najavili da će raditi pre svega na departizaciji, depolitizaciji, a sada se direktno pominje, na primjer, i gospođa Jorgovanka Tabaković kao visoki funkcioner SNS-a, a pričali smo da bi nestranačka ličnost morala da bude zapravo
na evo šta je taj zakon još servirao građanima. Po ranijem propisu guverner je morao da bude nestranačka ličnost, a sada može da bude i stranačka ličnost, jer su naveli u zakonu da to može da bude i nosilac javne funkcije. A gospođa o kojoj govorite je nosilac javne funkcije, on je narodni poslanik. Dakle, i nosilac javne funkcije nije smetnja da neko postane guverner. Prema tome, odista se pakuje nešto što nismo očekivali tako brzo, jer to će biti jedan od prvih zakona u ovoj novoj garnituri političke vlasti. A evo, oni demantuju sami sebe i donose zakon koji iritira ne samo Ustav, nego i taj isti zakon. Zakon o Narodnoj banci kaže koji su razlozi za razrešenje. Među tim razlozima nema ovog razloga. On daje mogućnost da mandat traje kraće, ali ne pominje uopšte ovo, da se promeni zakon, znate. Eventualno tako nešto bi bilo moguće, po mom osjećanju, ako se promeni ustav, jer da se menja ceo pravni sistem. Ali ako se promeni jedan zakon i ako pritom ta odredba ostaje netaknuta, onda mi se zaista ne dopada to što rade. A znate šta su još smislili?
A da li ovdje samo oni pitanje smeniti, dopadanja?
Oni će smeniti i ceo savjet koji utvrđuje razloge za razrešenje. Jer ovaj savjet je već rekao da ne postoje razloge za razrešenje guvernera. I to je bio valjda razlog da se i oni zamene. I njihov mandat, koji također traje 6 mjeseci, bit će kraći. Pa će doći neki novi ljudi koji će utvrđivati postojanje razloga za razrešenje ukoliko i ovaj novi bude u neprilici. Pa se postavi pitanje njegove odgovornosti. Dakle, neće ostati ni u savjetu oni koji su do sada bili, nego dobijemo i nove članove savjeta. Prema tome, to je u stvari uticaj izvršne vlasti na nezavisna tela i nezavisne organe. Naravno, izvršna vlast uvijek ide u paketu sa zakonodavnom vlašću, jer zakonodavna vlast je isto politička vlast, pa onaj koji ima većinu u vladi ima većinu u parlamentu i to prođe što vlada hoće. I zato zaista ja ne mogu da se radujem toj vesti da će se to dogoditi. Zbog toga što su nas uveravali da toga više neće biti.
Ali to nije samo specijalnost sada ove nove vlade. Mi smo, gospodine Šarkiću, to imali 2008. i ranijih godina. Da li se to zove donošenje i usvajanje zakona kako bi svoje ideje pretvorili u nešto što bi mogli da podvedemo pod zakonitost?
Nažalost, ja uvek tu vidim interese, a ideje manje.
Dobro, jer ja sam nazvala idejom, evo, bolje ste se izrazili,
izraz.
Jeste.
To je naravno bolji izraz, ali mislim da se uglavnom iza tih velikih ideja kriju interesi i da je to najveći problem, zato što vi kada čitate programe političkih partija ili kada slušate njihove neke pledoaje od onih koji predstavljaju te političke partije, teško da možete da nađete neke velike razlike. Uglavnom su to neka osnovna, temeljna opredeljenja koja su prihvatljiva za uvo kada ih čujete. Ali, nažalost, u praksi to naravno nije tako. Ona partijska ili državna struktura koja se bude prva odrekla tog monopola moći, ona će onda moći nešto ozbiljnije da uradi.
Da li sam ja dobro razumela? Ovde se zapravo negde i krši zakon.
Pa naravno.
Samo da se ne pozivamo na to šta bi neko hteo ili šta bi trebalo da uradi. Ako kršimo zakon, ko onda odgovara?
Odgovaraju oni koji krše zakon. Ali to opet treba neko da utvrdi da je došlo do povrede zakona. Prema tome, mi sada u emisiji razgovaramo o našem pravnom shvatanju.
I vi mislite da je došlo do povrede zakona?
Ako bude ovakav zakon usvojen, mislim da da. Ali vidjet ćemo prvi da li će takav zakon biti usvojen. Drugo, da li će možda Ustavni sud reagovati, da li će Ustavni sud reći, jer mi obično u svakodnevnom životu ćete od mnogo građana čuti da je to neustavno. Ali neustavno je naravno samo ono što utvrdi Ustavni sud da je neustavno. Tako da to šta je naš subjektivni osjećaj pravde ili pravičnosti je naravno ipak relativ.
Znači, trebalo bi nešto da očekujemo od Ustavnog suda. Ustavni sud je u posljednje vreme doneo neke odluke koje su još više, čini mi se, podelile javnost, a pogotovo vaše kolege.
Znate, Ustavni sud neće reagovati po službenoj dužnosti. On će reagovati ili zato što je neko inicijativu dao da se pokrene postupak kod Ustavnog suda, pa će ga Ustavni sud pokrenuti na osnovu bilo čije inicijative, pa i ovo može da bude inicijativa, ovo što sam sad ja vama rekao javno, a može da bude pokrenut taj postupak i na osnovu nekog predloga. A ne može svaki organ da to radi. Državni organi mogu. Da li će ili neće, to je druga stvar. Jer su i ti državni organi ipak politički organi, pa slede politiku svoje partije. Tako da se može vrlo lako dogoditi da Ustavni sud ćuti, ali pravnici imaju pravo da kažu svoje mišljenje. Naravno, nisam ja Ustavni sud, niti ja mogu da kažem ovo je neustavno, ja sam potpuno slažem sa kolegom Šarkićem što se toga tiče, ali moje mišljenje da to nije ni u skladu sa Ustavom, a rekao sam vam zašto, nije u skladu sa zakonom. Nisam vam rekao još jedan detalj. Ako je to pravo svakog građanina na dostupnost javne funkcije, to je iz korpusa ljudskih prava. A u članu 20 stav 2 Ustava piše: dostignuti nivo ljudskih prava ne može se smanjivati. Pa sad ja pitam, kako mogu njemu da smanje mandat ako je zakon ostao isti 6 godina, i stari i novi zakon, a njemu skraćuju mandat samo zato što je donet zakon o izmenama i dopuna tog zakona, a u zakonu ne piše da je to razlog za razrešenje. Dakle, to jeste, ja bih sad rekao, drastična povreda i Ustava i zakona.
Da,
ja sam htio da kažem nešto, osim što je naravno važno kakva je odluka Ustavnog suda, veoma je važno i njena blagovremenost. Malo pre ste spomenuli jednu odluku Ustavnog suda koja je za mene lično veoma dobra i ja sam bio jako zadovoljan činjenicom da je Ustavni sud doneo takvu odluku, ali ono što me je naravno veoma...
Govorite o reizboru.
Govorimo o ovoj odluci koju ste vi sada spomenuli, o poslednjoj odluci koja se odnosi na reformu pravosuđa.
Da.
Ali ono što mi se čini da je ozbiljan nedostatak te odluke, to je vreme kada je ona doneta. Da je Ustavni sud, na primer, pre 2 ili 3 godine reagovao na to, kada smo između ostalih i profesor Ivošević i ja vrlo glasno govorili o tome da se ne radi o opštoj reizbornosti.
To je bilo još 2009. mislim.
Da, još u najavi tog zakona. Dakle, da je tada Ustavni sud stavio ruku na taj zakon i rekao ne, onda bi nas pre svega poštedeo celog ovoga drastičnog postupka u kome su ljudi ostali bez posla, u kome je, što je najgore, građanima bilo lošije nego što jeste, a sada se opet vraćaju i oni koji možda treba da se vrate i oni koji možda ne treba da se vrate. Dakle, opet se ide jednom mehaničkom varijantom. Dakle, osim što je bitna sadržina odluke, veoma je bitna i njena pravovremenost. Dakle, ako se nešto kaže na vreme, onda se naprosto spreče posledice koje mogu da proisteknu iz neke neustavnosti. I evo, recimo, i u ovom slučaju, ako bi Ustavni sud blagovremeno reagovao, onda bismo mi imali pre svega unapred razrešenu situaciju, a ne post festum, dakle, sprečilo bi se nastupanje posledica, smanjila bi se naravno šteta, a čini mi se da bi mogli da govorimo i o nekoj preventivnoj uvozi koja bi ipak opomenula one koji su na vlasti da to ne rade, jer im to neće proći.
Da, o nekim odlukama Ustavnog suda koje su donete u čudno vreme, ali ne i u pravo vreme, govorit ćemo nešto kasnije, no kada ste već pominjali preventivu i organizacije civilnog društva, institucije i pojedinci su na neki način uputili i taj apel da se ovo ne radi i javnost je već mogla da čuje ko su sve potpisnici.
Da, ali oni nisu samo tražili ovo, nego još nešto.
I govorili su i o zakonu, novom zakonu o ministarstvu.
E, jeste. I to su trošili.
Da.
I tu ima mana.
Evo, slušam.
A, ja sam mislio da ćete praviti neku pauzu.
Napravit ću posla.
E, dobro. Onda da vam kažem šta mislim o tom drugom pitanju. A ono se odnosi na apel nevladinih organizacija i nekih pojedinaca da se pod lupu javnosti stavi proizvoljno razrešenje državnih službenika koji radi u ministarstvima. I ja sam pronašao tu odredbu u novom zakonu o ministarstvima, kod da se običaj, čim pripremamo novu vladu, donosimo prvo ceo novi zakon i prilagođavamo stanje u vladi sa političkim zahtevima. Umesto da Ustav kaže koliko ima ministarstava i koliko ima ministara, pa da uvijek tako bude, a ovako mi rastežemo i menjamo. I ovog puta smo to uradili.
To je u nekim zemljama trajna institucija.
Ministar kaže, može, u roku od 45 dana od stupanja na snagu ovog zakona, predložiti vladi razrješenje državnog službenika na položaju, ukoliko državni službenik na položaju nije ostvario rezultate u svom radu. Znate, ja sam pre 2 godine bio u nekoj radnoj grupi za izradu zakona o sportu. I ta radna grupa je radila u ovoj velikoj zgradi bivše SFRJ, Palata Pravde, Palata SFRJ, tako se zvala. Ja sam mislio da je ona poluprazna, jer to je sad Palata Srbije. Bila je prepuna.
Daleko je od praznog.
Bila je prepuna, a onda kad sam video ko je tamo, onda sam video da ima tamo jako mnogo vodonoša, koji ne znaju da rade taj posao, nego prave neke bočne poslove, pomažu i tako dalje. E sad, ima sigurno jako mnogo i među državnim službenicima na položaju takvih. Ali ovo nije uopšte trebalo da se predvidi zakon. Zašto? Pa zato što ta mogućnost već postoji. I ona je predviđena u zakonu o radu. Evo šta u zakonu o radu piše. Ovo su državni službenici, nisu državni funkcioneri, nego državni službenici. A postoje 2 vrste državnih službenika. Jedni su na položaju, a drugi su izvršioci posla. Ali jedni i drugi su zaposleni. Zakon o radu kaže, ovaj zakon, a to znači zakon o radu, primenjuje se na sve, pa i na državne službenike, ukoliko posebnim zakonom za državne službenike nije drugčije određeno. A u članu 179.1 postoji ovaj razlog za otkaz ugovora o radu, odnosno prestanak radnog odnosa. Ako neko ne zna da radi ili neće da radi i ako ne daje rezultate koji se očekuju od njega, onda je to dovoljno da dobije otkaz, odnosno da mu prestane radni odnos na osnovu člana 179.1 zakona o radu. I ne znam zašto ponavljaju to ovde. Iritiraju javnost.
A zašto mislite da se to radi?
I u zakonu o javnim službenicima, ja sam ga poneo, imate tu istu odredbu. Evo kako ona glasi. To je član 402. Na prava i dužnosti nameštenika primenjuju se, ne, to nije taj propis, nego imate propis koji govori ovo, da se zakon o radu primenjuje na državne službenike ukoliko nije posebno za njih nešto predviđeno, a nije. Prema tome, i po ovom zakonu o državnim službenicima to se može primeniti. I ne znam zašto je onda ovo uopšte bilo potrebno da se donese. Verovatno zato što niko nije mu da im kaže, čekajte ljudi, pa to nije potrebno, jer primeniti zakon o radu, a on se primenjuje i na državne službenike, jer po zakonu o državnim službenicima nije isključena njegova primjena i sve će biti u najboljem redu. Ovako su doneli i napisali nešto što već piše u zakonu koji važi i za njih, ali supsidijarno, ukoliko zakonom o državnim službenicima nije drugčije određeno.
Gospodine Šarkiću, kratko samo, šta mislite zbog čega je upravo ovo urođeno? Evo, kao što smo čuli i od gospodina Ivoševića, u nekim zemljama zaista broj ministarstava je uređen ustavom, trajanje i promjena vlasti na to ne utiče. U čemu je naš problem godinama?
Pa zato što i ova vlast kad je došla je dovodila svoje činovnike i opet ona vlast, i pošto ste u najavi rekli da sam obavljao i osim fakultetske i neke druge državne funkcije, znate, kad sam došao imao sam čast da budem zamjenik profesora Grubača 2002. i 2003. godine u tadašnjoj državnoj zajednici, onda su mi malo u šali, ali malo zbilja rekli, ovo su iz onog perioda, a ovo su činovnici iz onog perioda, a ovo su, da sad ne vezujemo za imena i za partije. Dakle, vi ste u jednoj zgradi, evo to konkretno u Palati Federacije, vi u Nemenjinoj mogli da razlikujete one koji su bili još iz perioda, ne znam, komunističkog, pa Miloševićevog, pa demokratskog, pa DSS-a i tako dalje. Tako da svaka vlast je, nažalost, pravila istu grešku.
Ima svoje ljude ili neki bi rekli mangupe u svojim redovima.
A, dobro. I dovodila svoje ljude i tako povećavala aparat.
Izvinite, ja sam ostao dužan i vama i vašim slušalcima. To nije član 4 stav 3, nego stav 1. Evo kako on glasi. Na prava i dužnosti državnih službenika a ovo su državni službenici, koji nisu uređeni ovim ili posebnim zakonom ili drugim propisima, primenjuju se opšti propisi o radu, a oni su zakon o radu. Prema tome, ako u zakonu o radu već imate propis, pa što će vam novi isti propis?
Valjda da biste, kako ste i sami ovdje istumačili sva dešavanja, pa donekli i zakon dobili svoje ljude.
Ali to je nepotrebno, znate. To je samo znak da oni koji su prebrzo pisali ovaj zakon ne poznaju naš pravni sistem dovoljno dobro. Jer ako već imate jedan zakon koji važi i za njih, pa nemojte ponovo pisati to isto u nekom drugom zakonu. U drugom zakonu pišite nešto što je različito od opšteg propisa. A ako nema razlike, opšti propis se primjenjuje na sve, pa i na državne službenike.
Bar bi tako trebalo da bude, 11.
Pa tako mora da bude, znate, u pravnoj državi. Govorimo o pravnoj državi, o vladavini prava.
Ako o tome ćemo govoriti posle.
Onda tako mora da bude, a ne može, nego baš mora da bude tako.
Slažem se s vama. 11.36. Idemo u ovom trenutku do Londona. U toku je odbojkaška utakmica Srbija-Nemačka i, ako se ne varam, vodimo u ovom trenutku, jesam u pravu, Slobodan Maletić.
Jeste, možemo apsolutno biti zadovoljni igrom naših odbojkaša koji već vode sa 2-0 u setovima. U toku je treći u kojem Nemačka ima minimalno vodstvo 3-2. Prvi set završen 25-21 za Srbiju onim poenom Atanasijevića. U drugom je viđena još veća neizvesnost i čak set lopte za Nemce koje nisu realizovali. Izjednačili su naši na 27-27, potom došli do prve set lopte i opet je Atanasijević bio igrač koji je doneo odlučujući poen posle smeča. 29-27, na taj način završen je drugi set. Sada u trećem nerešeno 3-3. Još jedna vest kada je reč o našim sportistima. Četverac bez Kormilara u sastavu Miloš Vasić, Radoje Đerić, Miljan Vuković i Goran Jagar nije uspeo da se plasira u veliko veslačko finale. U polufinalnoj trci na 2000 metara naš Čamac je zauzeo 6. mesto. Naši reprezentativci veslaće u utešnom B finalu koje je na programu u subotu. Na odbojkaškoj utakmici u trećem setu Srbija-Nemačka 4-4.
Eko. Samo u vašem Maksiju od 30. jula do 3. avgusta 10% popusta za nezaposlene na svaku kupovinu. Popust važi uz potvrdu o nezaposlenosti. Maksi, male radosti svaki dan. Eko.
Talasanje.
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 Ukoliko ste nam se tek sada pridružili, da vam kažem da su moji gosti profesor dr. Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda, i profesor dr. Nebojša Šarkić, bivši pomoćnik saveznog ministra pravde. Govorili smo o vladavini prava ili bi možda mogla da preformulišem naslov emisije vladavini političkih elita. Moram da otvorim i sledeće poglavlje, a ono se odnosi na našu stalnu priču o tome da želimo u Evropsku uniju. Ako je to ideja i ove vlade, bar tako kaže da jeste, da li je onda naš veliki problem što su i dalje otvorena poglavlja 23 i 24 koje se tiču reforme pravosuđa? Dobili smo mladog, novog ministra pravde koji ima 29 godina, koji je rekao da će oko sebe okupiti tim stručnjaka. Gospodine Ivoševiću, vi ste i kada su dolazili predstavnici članovi komisije upozoravali i govorili da postoje ozbiljni problemi kad je reč o reformi pravosuđa. Nismo se nešto odmakli, iako je bilo upozorenje i to ozbiljnih. Da li očekujete da će se sad nešto promeniti na bolje?
Svoje mišljenje nisam promenio. I dalje mislim ono što sam mislio. Mislim da ta reforma pravosuđa, koja nije zapravo reforma, nego reciklaža reforme od pre 10 godina. Mi smo imali bar dve reforme, ako ne više. Prva je propala, zato što je izvršna vlast bila u opstrukciji prema zakonima, koje je parlament usvojio na predlog jedne političke stranke. Ta politička stranka više ne postoji, ali to se desilo. A onda je tadašnja izvršna vlast, na čelu sa ministrom Batićem, bila u obstrukciji i nije dozvolila da organizacije i nadležnost sudova po tim zakonima bude stvarnost. E onda je došla ova nova. Ali ta nova reforma, koja je reciklaža one prethodne, je bila potpuno neuspešna. Oni koji su bili na vlasti do nedavno su na neki način prekrivali to, ali to je sad potpuno jasno. I nedavno je stigao jedan papir iz Evropske unije koji o tome govori. Prema tome, prevashodni zadatak nove vlasti je da urede stanje u pravosuđu. Potpuno se slažem sa onim što je gospodin Šarkić već rekao. Ova odluka Ustavnog suda je zakasnila bar godinu i po dana. Jer razlozi u toj odluci su mogli biti i tada primenjeni. A razlozi su ovo. Zatečene sudije, zbog one stalnosti, imali su privilegiju, ako tako mogu da kažem po znacima navoda, da se na njih primenjuje neoboriva pretpostavka da ispunjavaju kriterijume i uslove za izbor. A ako se protiv dokazima dokaže da ih ne ispunjavaju iz različitih razloga, onda oni ne mogu da budu birani. Ali prethodno se mora pozvati taj sudija da mu se predoče razlozi, da se on izjasni, tek onda da se odlučuje. Nije tako rađeno. Ljudi su saznali iz novina da li su birani ili nisu birani. Podigli su žalbu Ustavnom sudu, ne ustavnu žalbu, žalbu Ustavnom sudu koja je devolutivno pravno sredstvo, jer o toj žalbi odlučuje drugi organ, Ustavni sud, a žalba je podneta protiv odluka Visokog saveta sudstva.
I sve to mi smo pogotovo u našim emisijama puno, puno zaista o svemu tome govorili. Ali šta je sad važno? Da li se postavlja pitanje nečije odgovornosti?
Šta je sad važno? Pa to je u vezi sa ovim o čemu sam počeo da govorim. Onda je donet novi zakon o sudijama. I u tom zakonu piše ovo. Postupci kod Ustavnog suda se obustavljaju. U zakonu o sudijama to piše. Umjesto da piše u zakonu o Ustavnom sudu. A žalbe koje su podnete Ustavnom sudu neće više biti žalbe o kojima će odlučivati Ustavni sud, nego prigovori o kojima će odlučivati, zamislite, isti organ koji je grešio. I mi smo godinu i po dana izgubili čekajući te odluke. A oni su stvari ponavljali te odredbe. Pa sva nastojanja da se promeni stanje su suzbijali na različite načine, čak i drastične načine, da ih ne pominjem. I sada Ustavni sud donosi odluku sa velikim zakašnjenjem.
Da li je to zapravo, gospodine Šarkiću, kako se kod nas to narodski kaže, dodvoravanje vlasti? Jer ako nisu poštovali vreme u donošenju odluka, kako su doneli te odluke u nekom vakum periodu oko izbora?
Ja suviše poštujem instituciju Ustavnog suda da bih to vezivao za takve, mada sam naravno u javnosti slušao i takve špekulacije i razmišljenja koja su naravno legitimna.
I potpuno legitimna da ljudi
naravno,
se to pitaju.
Naravno, ja ipak hoću da verujem da je Ustavni sud donio jednu ispravnu odluku, jer je ona za mene ispravna. Ali ako dozvolite, s obzirom na opštu temu emisije, osim onoga što jeste najdrastičnije pitanje, to je kadrovsko, odnosno personalno pitanje, jer je ipak preko 1000 ljudi u jednom trenutku ostalo bez posla, to su i porodice i sudbine, u malim sredinama se ljudi znaju, to je i autoritet čitavih porodica doveden u pitanje, znate, znači da nisi izabran, pojednostavljeno rečeno, ili si bio venji, ili si bio nestručan, ili si bio korumpiran, dakle postoje neki razlog zašto te neće. Postoje još dva jako ozbiljna pitanja kada je reforma pravosuđa u pitanju, o kojoj se manje govori, a mislim da zaslužuje pažnju. To je prvo pitanje mreže sudova koja je kod nas katastrofalna.
I koja je puno koštala,
i to košta pre svega građane, košta državu, i naravno ne funkcioniše, to je najgore. Da prosto bi mogli, iako je tema izuzetno ozbiljna, ali da zasmejavamo vaše slušaoce geografskim rešenjima koje je neko osmislio, da ljudi recimo iz Vrnjačke Banje ne idu do Kraljeva koje je 30 km, nego idu do Kruševca i tako dalje. Dakle, zaista jako je loša ta mreža sudova napravljena. I drugo ozbiljno pitanje, doneto je nekoliko procesnih zakona, pre svega najviše se naravno govori o krivičnom, s obzirom da je on imao najveću težinu i on je uvek ovako za obične ljude najdrastičniji, ali imamo i dva veoma sporna teksta, to je pre svega izmene i dopune zakona o parničnom postupku i posebno loš zakon o izvršenju i obezbeđenju. Dakle, to što nazivamo reformom pravosuđa trebalo je da bude, pojednostavljeno rečeno, lakše omogućavanje ljudima da dođu do nekog prava, odnosno do zaštite svojih prava ili zaštite svoje imovine.
A kad vi sve ovo kao ljudi iz struke navedete, šta onda treba da kaže, iako je to jedno opšte mesto i opšte pitanje, šta treba da kažu građani i oni koji slušaju? Šta oni mogu da očekuju?
Da se prekrste. Što?
Da se prekrste?
Pa ja.
Da, to ste dobro rekli. Znači, ne očekujete da će neko zbog svega ovoga što se dešavalo odgovarati?
Ja očekujem.
Očekujete?
Očekujem, još kako. Predsjednica Visokog saveta sudstva i predsjednica Vrhovnog kasacionog suda ne bi smela više da bude na toj funkciji. Da li će biti ili ne, to ne znamo. Ali, pošto je to vezano, da ne bi bila predsjednica Vrhovnog Visokog saveta sudstva, mora prvo da prestane da bude predsjednica Vrhovnog kasacionog suda. Sve dok je na toj funkciji, ona je na ovoj, jer je to automatizam, ona je po položaju član. Ovaj iz zakonodavnog odbora više nije tamo, onaj Ristić, koji je isto tako vrlo odgovoran zbog svega ovoga, i ministarka nije više, jer imamo novog ministra, a i ona je vrlo odgovorna za ovo. Pa verovatno to što nisu više tamo gde su bili, i to znači neka odgovornost politička, ali ne pravna. A što se tiče ostalih članova, pa već imate jake dubioze. Vi imate predstavnika advokature koji nije biran na način kako je trebalo. Trebalo da ga je bira skupština advokatska, a upravni odbor ga je izabrao. Onda profesora pravnog fakulteta koji je u sukobu interesa, i to utvrđeno u Agenciji za borbu protiv korupcije. On je i dalje u funkciji. I imate još jednog člana, to je predstavnik, ne mogu da se setim, koji je takođe pod observacijom. Oni su radili u nepotpunom sastavu celo vreme. A znate, ideja da tamo bude većina sudija, a oni su radili sa nekim kvorumom od 6. Znate, u tih 6 je moglo da uđe 3 koji su po funkciji, 2, jedan advokat i jedan profesor pravnog fakulteta i samo jedan sudija. Pa kako će onda da odlučuje taj organ? A znate, i to je sud, jer odlučuje ljudskim pravima, ne sudu.
I o ljudskim sudbinama.
Nego i to je u stvari arbitraž, arbitar, to je u stvari nešto što je poput suda. A kako može suda sudi u nepotpunom sastavu? To je potpuno jasno.
Ali vidite da može.
Pa znate, događa se da ljudi ubijaju, kradu, iako je zabranjeno. Tako i ovo. To se dogodilo, ali je smelo da se dogodi. I zato je Evropska unija reagovala.
Ali zato možda ljude najviše i pogađa, i tako malo imaju poverenja kada se to dešava.
Naši, recimo, zaštiti građana. On je dao jednu vrlo ozbiljnu analizu. To još pre nekoliko meseci.
Dobro, tada mu je u jednom trenutku zapravo mu je odgovoreno i da preteruje i da se meša, ovo je samo parafraza, u nešto gde mu nije mesto. Taj odgovor pamtim kad je imao primjer.
Natalija Carvić rekla, zato što, kaže, mi smo isto što i sud. Nije tačno. Da su isto što i sud, otkud tamo predsjednici izvršne vlasti, otkud ministar, otkud predsjednik odbora za pravosuđe. Ali to jeste tribunal. Neki, tribunal. I zato se nikako ne bi mogo da složim sa gospođom Natom Mesarević kad tako ocenjuje svoj rad. Ja mislim da je ona isto tako vrlo odgovorna i da bi morala da snosi konsekvence.
Ja novom ministru naravno želim sve najbolje, ali realno se postavlja pitanje kako tako odgovorne poslove i kako tako značajne zadatke možemo u nekom relativno brzom periodu uraditi. I to je sigurno nešto što je najvažniji zadatak, i profesor Ivošević je rekao sigurno, a i vi ste rekli u najavi, da bez reforme pravosuđa ništa se neće desiti u pogledu približavanja Evropi.
Čak mislim da u pogledu i naših života i sa i bez Evrope, ako naravno, moram tako da kažem.
Bez toga nema vladavine prava. Ako je tema vladavine prava, bez dobrog suda nema vladavine prava.
I ostalo mi je nekih 5 minuta. Moram, gospodine Šarkiću, i da vas pitam da li roditelji, da li studenti posle talasanja, da se tako izrazim i u skladu sa nazivom naše emisije, mogu da predahnu, da li su se stvari bar donekle umirile, sredile na fakultetu Union?
Po mom viđenju, apsolutno da. To je bio jedan nemili događaj koji nije sigurno prijao ni nama koji smo ga pokrenuli, pošto sam ja bio jedan od inicijatora toga, a naravno ni studentima, ni njihovim roditeljima. Mi smo u više navrata pokušali da kratko objasnimo razloge koji su doveli, prosto da javnost ne opterećujemo tim razlozima i koji...
Nemamo dovoljno vremena i zato sam samo kratko pitala zbog ljudi koji slušaju.
Nijednog trenutka akreditacija fakulteta nije bila dovedena u pitanje, nastava nije bila dovedena u pitanje, ni ispiti. Dakle, sve obaveze na fakultetu su bile završene, ispitni rok i tako dalje. Na današnji dan fakultet radi normalno, ima dekana, ima naučno-nastavno veće, ima savet, ima sve institucije i fakultet radi sasvim normalno.
I ono što jeste zanimljivo, to je na što možete biti ponosni, da ste jedan od fakulteta koji je stekao jednu tradiciju, ali i poštovanje s obzirom na ljude koji na njemu predaju i nadam se da će to biti i u nekom budućem periodu.
Gospodine... A pošto smo i profesor Ivošević i ja profesor tog fakulteta, onda ja ne bih da mi govorimo o tom delu
ugleda profesora. Ja bi, ako mi dozvolite.
Da, evo imate 1-3-4 minuta.
Ja mislim da ovo nije bilo potrebno. Isto tako mislim da gospodinu Šarkiću ovo nije bilo potrebno. Ja se s njim slažem kad kaže važne su ideje, a ne interesi. U ovom slučaju interesi su bili iznad ideja i interesi osnivača, pre svega vaš interes i interes ovog drugog, Bađevićević, kako se zove. Vi ste imali samo najveći procenat vlasništva i vi ste dozvolili da jedna ustanova javne službe postane prčvarnica, jer ste to imali kao ideju. Znate, vi ste htjeli da to ne bude ustanova javne službe, nego da bude privredno društvo koje će se baviti, zamislite, pripremanjem i raznošenjem hrane, snimanjem muzičkih zapisa i muzičkih dela, ispitivanjem tržišta i ispitivanjem javnog mnjenja. Kakve to veze ima sa fakultetom? I kako fakultet može bude privredno društvo? Znači? A onda učinjena je jedna pozvala privrednom sudu. A privredni sud je, čini mi se, ovdje bio vrlo čvrsto vezan sa predlagačima likvidacije. Nije donet akt o ukidanju fakulteta, to je moralo da se donese na osnovu zakona o javnim službama. Pa je pokrenut postupak zbog likvidacije i Ustavni sud je, Privredni sud, bez odluke o ukidanju fakulteta odredio likvidatora, pa je likvidator preuzeo funkciju upravljanja i postavio vršioca dužnosti dekana. I to je stanje trajalo sve do pre nekoliko dana.
Ali da li je to stanje, prestalo, da je ovo jedna zaista velika...
Ali znate, to nije smelo da se dogodi. Kako može, prvo, Ustavni sud, nego taj privredni sud, da usvoji takav zahtjev, a nema odluke o ukidanju fakulteta. A odluka o ukidanju fakulteta je morala biti doneta, jer u Zakonu o javnim službama to piše u članu 26. Ustanova može biti ukinuta ako ne ispunjava zakonom propisane uslove, to je zakon o visokom obrazovanju, i ako ne postoje uslovi za obavljanje njene delatnosti. Pa se onda kaže, kad to ne postoje uslovi za obavljanje njene delatnosti, ne postoji potreba za njenom delatnošću, može se to i na neki drugi način postići i ne utvrđuju se ciljevi, ne ostvaruju se ciljevi za ovaj fakultet. To su uslovi za ukidanje. Ukidanja nema, a ima likvidacije. I gubimo legitimno izabranog dekana.
Ali sad koji je bio njegov konkurent. Mogli da se dogovorimo i uskoro da odradimo jednu emisiju o raznim dešavanjima, ja različitim fakultetima.
Ali to nije smelo da se dogodi. I moram da vam kažem, da je taj fakultet zaista postao to što je gospodin Šarki želo i ovaj drugi, ja više tamo ne bi kročio.
Da li je sada sve u redu?
Ne znam da li je u redu.
Apsolutno da. I količine izgovorenih reči profesora Ivoševića naravno ne znači ni da je to sve tako, ni da je on u pravu. Ali prosto ako ste najavili novu emisiju, onda ćemo nekom drugom prilikom detaljnije govoriti.
Da, ja ću zaista pozvati vas i predstavnike drugih fakulteta, mogli bismo da pričamo i o tome i kako rade i ko ima akreditacije i ko nema, ali to je jedna potpuno druga tema, veoma naravno bitna, ali prosto nemamo vremena.
Moram samo ovo, ja sam nedavno potpisao inicijativu da se smeni sudija koja je donosila odluku o brisanju iz registra, jer ona je donala odluku bez dokaza. A s druge strane, nije dozvolila fakultetu i dekanu i rektoru, ne dekanu, nego jednom od osnivača, da pogleda spise, da piše žalbu. Ona mu to ne dozvoljava i ne kaže zbog čega. I zato ja ne mogu da izbegnem to osjećanje da tu postane neka veza između privrednog suda i onih koji su pokrenuli ovaj postupak. A to je ono što je najcrnje u celoj ovoj stvari. Ako je to zaista tako.
Ako je to zaista tako i... Da li mogu da kažem da se često dešava kakva je situacija u državi, onda je takva i u institucijama često?
Da vam kažem, to ne može bude pravilo. Vi imate, recimo, državni fakultet u Kragujevcu koji se obrukao u aferi
Indeks.
A imate i neke privatne fakultete, recimo u Novom Sadu, koji proizvode doktore više od 40 toku jedne godine. Mi smo za 20 ili 12 godina postojanja imali 20 doktora. A oni u toku jedne godine imaju po 40. Pa sad vi vidite kako izgleda naše obrazovanje.
Ovo je tema koju sigurno neću propustiti. Ja nadam se da ste mi obećali i da ćete mi biti gosti vrlo brzo.
Hvala.
Hvala vam najlepše. Bili su to profesor dr. Zoran Ivošević i profesor dr. Nebojša Šarkić, 11.56. I pre nego što završimo s ovim satom talasanja, kratko odlazimo u London. Vodimo, ako se ne varam, 2-0 u setovima. U toku je treći set. Slobodane.
Jeste, ali završnica ovog trećeg seta pripada Nemcima koji u ovim trenucima imaju 5 poena više, vode se 22-17, sada već 23-17. Ovo je nagoveštaj da će Nemačka dobiti ovaj treći set i po svemu sudeći smanjiti vodstvo u meču naše reprezentacije na 2-1. Potom će se nastaviti dalja borba i u četvrtom setu. Dakle, Nemce u ovom trenutku još 2 poena deli od osvajanja trećeg seta.
12.57 i po minuta, za 2,5 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim ćete čuti vodostanje, a onda od 12.15 do 13 pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Zato vam predlažem da i dalje ostanete uz prvi program radija i slušate talasanje.